соҳаи энергетика, ки ин яке аз соҳаҳое мебошад, ки заминаи асосии саноати кунунӣ бо суръат ба ҳисоб меравад. Дар 10 соли охир хароҷотҳои буҷети давлатӣ ба соҳаи энергетика 4 маротиба, ёки ба 3 миллиард 387 миллион сомонӣ афзоиш ёфтанд. Агар дар соли 2010 ҳиссаи хароҷотҳо ба соҳаи энергетика 13.3%-ро ташкил медод, ҳалаки дар соли 2020 ин нишон диҳанда ба 20% расид. Дигар сарчашмае, ки мамлакат пайваста кӯшиш менамояд захираҳои молиявиро ҷалб намуда, албатта аз ҳисоби қарзҳои хориҷӣ мебошад. Ба ҳолати 1 январи соли 2020 ба соҳаи энергетика зиёда аз 2.1 миллиард доллар равона карда шудагӣ аст, ки зиёда аз 31 созишномаи қарзӣ дар самти мазкур татбиқ карда истоданд. ҳиссаи соҳаи саноат дар соли 2020 17%-ро ташкил дод дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ. Агар маҷмӯи маҳсулоти саноат дар соли 2000-ум аз 1 миллиард сомонро ташкил медод, алакай дар 2020 ин ба 7.5 маротиба афзоиш ёфт, яъне ки наздики 31 миллиард сомониро ташкил дод. Тибқи таҳлилҳои маълумотҳои оморӣ ва тибқи он пешгӯиҳое, ки дар стратегияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон барои то соли 2030 оварда шудааст, агар тамоми кӯшишҳо дар самти татбиқи саноаткунонӣ бо суръат ба таври мукаммал ва ба таври мунтазам роҳҳои худро пайдо кунанд, ҳиссаи маҳсулоти саноат дар маҳсулотҳои содиротӣ ба 2.5 миллиард доллар мерасад, ки ин имконият фароҳам меорад то мо дар тавозуни пардохти худамон як беҳбудии хуберо мушоҳида кунем. Яъне имконият фароҳам меорад, ки ҳиссаи содиротии мо нисбат ба ҳиссаи воридотимон бартарият пайдо намояд.